psychologii máme problémy na opačných stranách spektra psychologického, kde na jedné straně máme poruchy spodaktivace, to znamená, že ten organismus člověka je pod otáčkama. Tam patří třeba prokrastinace, vyhoření, deprese a podobně. To znamená, ten člověk nemá energii a my máme problém ho rozpohybovat. A pak máme problémy z úplně opačné strany, a to máme problémy s lidmi, kteří jsou přetočení. Jejich organismus je to příliš přebuzený. Je to úplně stejný jako u auta. Potřebujete vyjet ze zatáčky a buď vám auto chcípá, protože má příliš nízké otáčky, anebo máte přetočený motor a ničíte motor právě tím, že jste na to moc šlápli. Takže právě tyhle ty dva extrémy nacházíme i u lidí a je těžko hledat na tyhle ty extrémy nějaký návody. Všude sice hledáme, ale vždycky je to složitý na obou stranách. Ale složitější je to s tou přeaktivací. Jo, máme příliš přebuzený lidi. A tam patří stresový rezidua, o kterých si dneska asi moc povídat nebudem, ale patří mezi to sevření záda, břicho sevření, knedlí v krku, napnutý obličejový svaly a podobně. Prostě ten člověk je takhle stuhnutý a to stažení trvá ne pár hodin nebo minut, jak by mělo u stresu, ale trvá to celé dny. To znamená, ty lidi chodí s napjatým tělem prostě celý život. Takže to jsou ty stresové rezidua. Pak do toho patří klasický stres, to znamená stresová fyziologická reakce, protože ta nám snižuje imunitu. Jakmile sníží dlouhodobě imunitu, tak se tady začínají množit rakovinové a jiné nehezké buňky a výsledek je vznik nahodilých chorob, protože jenom ty choroby vznikají jenom z toho, že je oslabená imunita. To je prostě problém z toho přebuzení. Přebuzení nám spouští schizofrenii, což máme u drog, že jo, nám to u těch mladých kluků nebo u těch dětí nám to spouští schizofrenie. A to je, prosím vás, hlavní rozdíl mezi alkoholem a marihuanou. Nestane se nám, že bychom ve 20 letech měli propitého alkoholika. Aspoň já jsem žádného neviděl ve 20 kluka, který by byl už alkoholik. Ale už jsem viděl řadu kluků, kteří ve 20 měli schizofrenii z toho, že začali hulit trávu, po případě nějaký halucinogeny brali. Protože a problém s alkoholismem, teda u alkoholismu je výhoda, že se můžeme stát abstinujícími alkoholiky, to znamená, že sice jsme pořád nastaveni na alkoholismus, ale nepijeme, tak bohužel u schizofrenie si nemůžeme žádným způsobem navodit stav abstinujícího schizofrenika. Prostě když to ten člověk má chronický, tak se to zastavit prostě nedá. Takže z toho důvodu já jsem poměrně dost zarytý nepřítel marihuany, právě kvůli tomu, že nám to spouští u 20-letých dětí schizofrenii, u 50-letých páprdů už ne, takže ale já zase zkuste mě přesvědčit, abych si dal jointa, jo? To je trošku složitý, jo? Ale každopádně těch mladých to spouští a oni mají největší predispozici pro schizofrenii, to asi víte, že jo? Schizofrenie, když vzniká, tak to bývá kolem v té 20. dekádě. To znamená, to je jedna věc, přebuzení nám spouští tady ty choroby a la schizofrenie, pak tady máme přebuzení organismu a související autoimunitní poruchy, jako je roztroušená skleróza a jo, podobný případy, kdy nám začíná ten přebuzený organismus nebo ten přebuzený imunitní systém napadat vlastní buňky našeho těla. To taky dělá přebuzení toho organismu. Přebuzení nám spouští epilepsii, o tý si ještě něco řekneme. Opět tady potřebujeme mít toho člověka sklidněného, když je sklidněného, ta epilepsie se nerozjede. A další problém, který souvisí právě s tím stresem a přebuzením organismu, je migréna. Protože jsem na ní napsal ten článek do toho sborníku, tak zase doufám, že si to proštudujete. Asi nechám zase kolovat knihy tady dokola, jo, spuste se tady okolo, když už tady sedíme. Když tak se můžete i ode mě koupit, jo, dokud, ať tě nemusím vozit domů. Tak, a my si budeme povídat o migréně. Migréna je, bohužel takhle, to řeknu takhle hned na začátku, sami lékaři, kteří tu migrénu dělají systematicky a důsledněji než já, nejsou schopní odlišit migrénu od jiných bolestí hlavy. Ta definice není úplně exaktní, nemáme žádnou přesnou definici migrény. Je to specifický bolest hlavy, ale, jak říkám, definice úplně exaktní neexistuje. Každopádně migréna, a to si ty lidi vyzkoušeli tak nějak empiricky, probíhá ve čtyřech fázích. Na začátku jsou prodromy, které se dají vyjádřit slovy nejsem ve své kůži. Jo? To znamená, to je tato, trvá to tak přibližně den. Pak se objeví různé divné příznaky, třeba zrakový, pocitový a tak, ale bez výrazné bolesti hlavy. Bolest hlavy je jenom minimální tady, víceméně žádná. A pak začíná ten hlavní kolotoč, a to je teda ty 3 dny, až teda 4 hodiny, až 3 dny, intenzivní bolest hlavy, která se skoro nedá vydržet. A následuje po záchvatovité období, kdy je člověk úplně tumpachový. Tyhle ty 4 fáze si musíte naučit, a protože potřebujeme sledovat v praxi. Jo? My, já to řeknu ten vtip, řeknu hned na začátek, psychologie a psychohygiena dokáže tady pomáhat. Pokud to necháte přejet do 3. fáze, tak máte smůlu, užijete si 3 dny bolesti hlavy. Jo? To znamená, jakmile zjistíte, že se vám rozjíždí migréna někde v této oblasti, tak tady je třeba dělat opatření, abyste se sem nedostali. To je takový klasický psychologický doporučení. Jakým způsobem se nejlépe zbavíte panické ataky? No, odpověď zní, že nedostanete panickou ataku. No? To znamená, nejlepší způsob, jak se zbavit migrény, je nedostat migrénu. Jo? Nejlepší způsob, jak nedostat panickou ataku, což je taky porucha z přebuzení organismu, je nedostat panickou ataku. To znamená, musíme se chovat tak preventivně, aby k tomu jevu nedošlo. Jo? Když už nastane, tak už jako když se utrhne lavina, pak už jako je to baborač, tam už se nedá dělat skoro nic. Jo? To znamená, ten psycholog vlastně říká, koukejte se zpamatovat tady, abyste se nedostali do té další fáze. Tady máme nějaký popis těch prodromů, změny nálad, citlivost na zevní podněty, podrážděnost, vlčí hlad, opakované zívání, motorický neklid, děsivé sny a tak dále, průjmy močení, stuhlý krk. Prostě takovéhle nic moc nápadné projevy. Každopádně každý migrénik se naučil, že u něho je to třeba to nebo ono. Jo, vyžaduje to velikou pečlivost při pozorování. Aspoň co jsem sledoval jako klienty, co jsem se bavil s klienty, kteří měli tu migrénu, tak jsem si uvěřil to, že oni to nemají tak moc popsaný, že to z nich musím tahat jako z chlupatý deky. To znamená, zkuste si sami sednout a vytahat si, jak vypadá u vás prodromální stádium, podle čeho poznáte, že se začíná migréna blížit. Tady máte popis vlastní aury, máte to dokonce i v tom sborníku. Závratě, bledost, přechodná afázie, to znamená, nejsou schopni mluvit, píchá je světlo, mluví hlubokým, těžkým hlasem, potichu, mají, co to je čil, z husí kůže, že jo. Tremor je třes a jednostranná ztráta svalového tónu, to znamená, že vám prostě buď necítíte prsty, anebo cítíte takovou strašnou slabost v jedné ruce, jo, nebo na jedné straně. Všimněte si, tady není žádná výrazná bolest hlavy. A to, co budeme potřebovat dneska tady vysvětlit důkladně, je skotom, což jsou takovýhle buď blikající záblesky v pozorném poli, popřípadě takováhle zubatá čára, která běží takhle dokola hlavy. Jo? To znamená, teda dokola nějak jako ta uprostřed se to objevuje. Existuje definice pozitivní a negativní skotomy. Je to typicky lékařská definice, to znamená pozitivní a negativní není vnímáno jako dobré a špatné, ale pozitivní znamená, že tam je něco, co by tam být nemělo, a negativní skotom znamená, že tam není něco, co by tam být mělo. Všechno si to ukážeme později, jenom to chci teďka rychle probrat, abyste měli základní představu o fázích. Pak přichází vlastní ataka se zvracením bolestmi hlavy, kdy ten člověk vlastně zaleze pod polštář, no a ty 3 dny proleží pod polštářem. Vyznačuje se tou intenzivní dusající bolestí hlavy, že to hlavě třeští, no a trvá to prostě, jak říkám, no nějakou takovou dobu. Tak. My bychom si měli teďka ukázat skotomu, já jenom najdu. Tak, tady máme nějaký kluk si dal práci s tím, že to dal do videa. Vidíte, tady v levý části zorného pole se začíná rozjíždět taková zubatá čára, šedá. A pomalinku přerůstá přes celé zorné pole, trvá tohle, ten proces trvá kolem 20 minut. Jo. Co je důležitý? Jakmile zmerčíte, že tady někde se vám objevila ta skvrna, ten skotom, tak už to nejde zastavit. Jo? Jakmile se to tady rozjede, musí to zákonitě projet celé zorné pole. Jediné, co můžete ovlivnit, je intenzita. Jo? To znamená, to, že to proběhne celé zorné pole, se nedá zastavit. Teda aspoň neznám nikoho, kdo by to uměl. Jo? To znamená, že v okamžiku, kdy se to rozjede, musíme udělat to, že se sklidníme, aby to mělo klidný průběh. Jo? Tak a teďka, když tohleto znáte, když znáte, takhle jenom se zeptám, kolik tady z tohohle sálu lidí někdy v životě zažilo tady ten skotom? Kromě mě teda. Jo? To znamená, je to dobře 10%, jo? Když se rozlídnete, jo? Po tom sále. To znamená, je to skoro každý 10. člověk, to znamená, je to poměrně běžný jev. Každý 10. člověk znamená, že to má kolik? 1 milion lidí v republice? Říkám to správně? Jo, říkám. 1 milion lidí v republice. Takže poměrně běžný jev, jo? Tak. A teďka se musíme uvědomit, co ta migréna dělá v mozku. Jestliže něco ten člověk vidí, tak to znamená, že na projekčních oblastech mozku se vypalují buňky právě tady vzadu. To znamená, že když se koukáte na klimeše, tady ta destička, to je klimeš, proběhne to vaším lokem, tady to proletí přes chiasma optikum, tady se to překříží a promítne se to tady dozadu na mozku, tady vzadu. A tady vzadu se začínají vypalovat buňky jedna od druhý. To znamená, jedna buňka zapálí druhou sousední, ta zapálí další a další a další a další. A takhle se šíří jakoby požár skrz ty buňky a vypaluje to průběžně celé zorné pole. To znamená všechny tady tyhle ty buňky nějakých tyhle těch závitů, co tady je, tak to tady prostě všechno to takhle postupně vypálí. Chová se to jako stepní požár. Který si ukážeme tady. Tak to, co vidíte, je pohled z helikoptéry a to malé zelené je traktor, jestli to nevidíte na dálku. Tohle to je hořící obilný pole. Jo, všimněte si, jak je to ohromně velikánský, schody, škody jdou do milionů, jo, je to jasný. A tady tenhle ten traktor vyorává podél toho požáru půdu z ora, takže ten požár se zastaví přesně na hranici toho zoraného pole. Všimněte si, jak leze teďka k tomu zoranému, jo, už to tam je vidět, jak to tam dojíždí. No, to znamená, že ten požár vlastně tamhle nahoře není, tady hoří taková linie a potom zase jo, postupně to prochází všechny tady ty obilní zrna a klasy, to prostě takhle to prožene celý skrz to celý pole, celý to schoří. Tak a takhle to vypadá při migréně právě v tom v té tylní oblasti. Jeden neuron zapaluje sousední neuron a takhle frontálně jo, se tam objeví taková fronta a tu frontu vidíte právě na tom skotomu. No, a když si tohle to pustíme, tak tam vidíte vlastně ten stepní požár. Jo. Tohle to je vypálené pole, tady jsou hořící buňky, které ji vyzařujou a tady jsou nové buňky, které se musí vypálit. Jo? A tady je to spálení pole, které se neustále rozšiřuje, takhle se roztahuje do šířky. Rozumíte tomuhle mechanismu? Jo? To znamená, že u migrény vždycky to má charakter fronty, která vypaluje jakoby frontálně, jo, s nějakou frontou to vypaluje ty zdravé buňky. A za ní zůstávají ty buňky tumpachový, vyčerpaný, neschopné hoření. Jo, proto je to taky jako kruhový, má to vždycky hranici kruhu a tak. Jo? Tím se migréna liší od epilepsie. Epilepsie nemá frontální průběh. Tam to nehoří ty buňky za sebou, ale poskakují synchronně. Nejlepší připodobnění, které mě napadlo, je Spartakiáda. Je tady někdo, kdo to cvičil? Jo, ještě jste to cvičil, já ne, bohužel, já jsem to už nezažil, ale každopádně tady vidíte, jak vlastně všichni, to je vojáci, že to byla vždycky chlouba socialistického zřízení, tak vojáci byli vždycky seřazení a jeli synchronně, jedou nahoru, dolů a takhle jedou jo, jako všichni zároveň. A u epilepsie je to stejný případ. U epilepsie vlastně dochází k synchronizaci ohromných oblastí mozku, takže se rozkmitají synchronně a jakmile se rozkmitají synchronně, tak vytváří ty epileptické výboje, které způsobují ty záchvaty. To znamená, tam to není, že by tam byla linie, která postupně takhle vyhořívá, ale tam to jde synchronně všechny buňky zároveň. A protože jdou všechny buňky zároveň, tak se to dobře měří na EEG, jo, na encefalograf, encefalografu, jo? Na encefalografu se to dobře měří, protože tam všechny ty buňky jdou synchronně, tak se to, tak jich je jich hodně, tak je to dobře měřitelný. U migrény je to špatně měřitelné, musíte mít vynikající EEG a pak se tam ta vypalující fronta dá naměřit, ale je to mnohem složitější. Dokonce třeba v českých publikacích říká, že se to nedá měřit vůbec, ale v zahraničních říkají, že to jde. Takže je to asi složitý právě tím, že těch buněk, které jsou aktivované, je mnohem méně. Tak. Tady máme definici pozitivní a negativní skotomy. Když tady přebývá ta zubatá čára a to šedý pole, tak je to pozitivní skotoma. Když jednoduše nevidíte obličej člověka, je to negativní skotoma. Mechanismus bude asi dost podobný, prostě ty buňky jsou tak vypálený, že nejsou schopní ty signály zpracovávat. Jo? To je jenom tak terminologicky, abyste znali tu lékařskou terminologii. Tak. A odtaď se teďka uděláme krok dopředu. U této aury, tohle to je ještě pořád aura, jo, to, co se bavíme, jo, to jsou příklady vizuální aura. U vizuální aury máme jeden velikánský luxus a ten luxus se jmenuje můžeme to pozorovat. Jo? To znamená tím, že to je právě v zorném poli a projíždí nám to zorné pole, které takhle jako se postupně vypaluje, tak my to můžeme pozorovat a můžeme to znázornit videem. Když ten stepní požár probíhá jinými oblastmi, než je zraková oblast, to znamená, že to nejde tady v zádu, je to třeba tady ve spánku, jo? Tak se to bude projevovat jinými projevy, které ovšem nejsou tak krásně popisovatelné nebo znázornitelné, jo? Ale důležitý je, abychom si představili, že to, co probíhá v té zrakové oblasti, probíhá a proběhne v jiné oblasti a jak to proběhne v té jiné oblasti, tak ji prakticky invalidizuje. Ta oblast prostě přestane fungovat na nějakou dočasnou dobu. To znamená, můžou to být, když to proběhne motorickou oblastí, tak nemáte sílu v ruce. Když to proběhne spánkovou oblastí, tak nemáte paměť. Jo? Když to proběhne, já nevím čím, tak to vlastně nebudete mít něco jiného. Já tady mám jenom pár příkladů, kudy to může všechno proběhnout a co to potom má za následek. Tak, víte, z čeho jsou tyhle ty obrázky? Alenka v říši divů, přesně tak. Já si tady vezmu svoji skleničku. Když vy se kouknete na tu skleničku, vemte si takhle prst, dva, tři a zkuste si tu moji skleničku zakrejt. Kolik prstů na to potřebujete? Jo, a vy, paní?
Tři.
Jo? Když se vás zeptám, jak je ta sklenička velká, tak mi řeknete kolik centimetrů? 15. Zádu? Zádu pět. Jo? Prosím vás, tady existuje mechanismus, který nám kompenzuje tady ten efekt. Jo? To, co měříte takhle prstem, to je úhlová velikost, jo? A měří se takhle úhly na hvězdách. Jo? Já nevím, jestli to tady mám vidět obrázek. Určitě to máte v té knížce. Jo? Dával jsem vám to tam. Děkuji, paní Nádvorníková. 123 napovídá paní Nádvorníková. Tak. Jo, na straně 123 máte ukázku, jak se měří úhlová velikost nebo úhlová velikost na hvězdách, na obloze, a astronomové tohleto běžně používají na měření úhlu. Jo? Prostě tohleto je jeden stupeň, tohleto je, teďka cokoliv tady oni říkají, 5 stupňů a podobně. Dá se to kalibrovat pomocí nějakých souhvězdí, že se kouknete na Medvědici a podle tý si to skalibrujete, tu svoji ruku. Jo? To znamená, že věci, které jsou blízko, to znamená třeba ten hrnek, tak ho potřebujete celou pěst, abyste ho zakryli, a když se díváte na tu samou věc ve velké vzdálenosti, tak vám stačí malíček, jo? Na zakrytí toho objektu. Nicméně my musíme, hlava musí přepočítávat velikosti předmětu tak, aby je vnímala jako stejně velké. To znamená, abychom tu sklenku pořád považovali za takhle velkou a ne jako malinkou nebo velikou. Tady nevím přesně, který centrum mozku to dělá, každopádně tuhle tu kompenzační mechanismus občas vyhodí z provozu právě migréna. A jakmile se to tak stane, tak ten člověk se dívá na věc a ta věc se mu začíná zvětšovat, po případě zmenšovat. Naprosto nekontrolovaně. Právě to je daný tímhletím rozbitým mechanismem, že ten mechanismus, který měl kompenzovat velikost toho předmětu, ten nefunguje a najednou ta věc se začne nafukovat a po případě zmenšovat. To je to, co tady vidíte u Alenky v Říši divů. Ona najednou měla pocit, že se začala zvětšovat, nafukovat jako teleskop, jo? Tady je taky zvětšená. V té knížce máte ještě obrázek, jak se začala zmenšovat, je byla u té houby, u toho houseňáka nebo u té housenky. Caterpillar je v originále, jako ten bagr, jo. Tak, to je tady ten případ, a tady ten mechanismus, když se rozbije, tak se objeví tady ten takzvaný syndrom Alenky v říši divů. Já jsem to jednou přednášel na přednášce a nějaká paní řekla, to je syndrom Alenky v říši divů, a jsem se zeptal, jak to víte, a ona říká, on to má můj syn, jo, že to sám zažil. Jo? To znamená, není to příliš častý, ale jak vidíte, občas se na to narazí. A je to právě tato, že ta migréna, ten požár přeletěl přes tuhletu obraz, která kompenzuje velikost. My na této oblasti známe nejstarší popsanou optickou iluzi, někdy z antiky, jo? V antice se to popsalo, že když se díváte třeba na ještět u Liberce, tak vedle něho je takhle šíleně velikánský měsíc, nebo jestli to je slunce, nevím, jo? Ale je to takhle, vypadá to velikánský. A zajímavý je, že když si to změříte právě nějakým takovýmhle měřidlem, tak ten měsíc tamhle na obzoru je úplně stejně velký, jako je ten měsíc, když ho máte nad sebou. Když takhle vysoko nikdy není, že jo? Když je po ekliptice, tak jako když ho máte takhle, tak je malinkatý, a když je na obzoru, tak je velikánský. A tohleto je právě ukázka toho, jak ten systém porovnávající velikost předmětů se rozpadne nebo nefunguje v běžném životě. To znamená, tady právě my nastavujeme velikost toho měsíce podle velikosti ještědu. Jo, ta naše hlava vypočítá velikost ještědu a když vedle toho vidí měsíc, tak jí připadá ten měsíc velký jako ještěd. Takže právě máme pocit, že ten ještěd je ohromně velikánský. Tak. Jo? Tady je ta iluze ukázaná na optickém klamu kolejí. Měsíček dole vypadá menší, než je měsíček nahoře. Jo? Přitom samozřejmě to kontrol C, kontrol V, oba dva ty měsíce jsou stejný. Jo? Ale ten spodní vypadá menší. Opět zase je to příklad, že si hrajeme tady s tímhletím strojkem na porovnávání velikostí předmětu. Tak. Dobře, to by se měl tady ten úvod. Teďka k paradoxům. Víkendová migréna. Víkendová migréna je jev, který se projevuje tím, že máme člověka, který od pondělí do pátku nemá migrénu, pak přijde pátek, on dostane migrénu, s migrénou vydrží do neděle, v pondělí ráno migréna ustane a paní pokračuje v migréně, teda bez migrény až do pátku. Tady je dobrý si na tomhletom ukázat, jak uvažují laikové a jak uvažuje potom psycholog. Člověka, když bolí migréna, přijde za doktorkou a říká, paní doktorko, prosil bych prášek na bolení hlavy. Bolí mě hlava, dejte mi prášek na hlavu. Kdy tam jde? No v pátek, protože už tuší, že ta hlava se rozjíždí. Jo? Takže v pátek se jde za doktorem a říká se, pane doktore, dejte mi prášek, bude mě bolet hlava. Doktor řekne, aha, migréna, dá prášek na bolení hlavy. Je to logické chování? Bolí, jo, problémy budu řešit, až přijdou. Klasický laický doporučení. Problém je u víkendové migrény, že je to rebound efekt. To znamená, musíte vědět, co to je efekt zpětného rázu. Česky se používá ještě jeden termín, efekt odbřemenění. Odbřemenění. Máme břemeno, který tíží člověka, my ho dáme pryč a vzniká reakce na odbřemenění. Existuje sousloví český, který to vyjadřuje. Máte ho? Chová se jako utržený od řetězu. Jo? To je efekt odbřemenění. Jo? Efekt zpětného rázu. To znamená, mám něco ve tlaku, já ten tlak uvolním a dochází k efektu zpětného rázu. Když tohleto víte, tak vám dochází, že vlastně ta migréna vzniká tím, že ta paní je od pondělí do pátku v těžkém stresu, sevřená, stuhlá, napjatá. A teďka najednou v pátek skončí napětí a jak ona se uvolní celá, tak bum, prásk, naskočí migréna. Jo? To znamená, ona je stuhlá a jak se uvolní, tak si ji spustí migréna. To znamená, co musíme dělat? Ne pátek, sobotu, neděli. My musíme řešit pondělí až pátek. To znamená, v okamžiku, kdy ta paní nemá žádnou migrénu a žádný příznaky, tak my ji musíme honit jak nadmutou kozu, aby relaxovala, relaxovala po třech hodinách a furt dokola. Ona, když se udrží to svoje napětí na úrovni té zelené čáry, tak když to potom v pátek ještě trošku poklesne, no tak žádný efekt odbřemenění nenastane a migréna taky nepřijde. Je jasný tady ten fígl toho psychologa? My posouváme pozornost toho člověka ne od pátku, kdy začíná problém, to znamená červená migréna vyletí 100% nahoru. Ne, my sledujeme toho člověka od pondělí do pátku, aby nám od pondělí do pátku byl relaxovaný. Když on bude do pátku relaxovaný, tak v pátek nic se nestane. A to je to, co jsem tady říkal. Nejlepší způsob, jak se zbavit víkendové migrény, je nedostat migrénu. Takže ne, že jdeme za psychologem v pátek a říkáme mu, dejte mi prášek, dejte mi relaxační techniku na víkendovou migrénu. Ne, v pondělí musíte jít za psychologem pro relaxaci, když to budete dělat do pátku, v sobotu migrénu mít nebudete. A tohleto paradoxní myšlení, to je snad jediná věc, co ospravedlňuje takovou pavědu, jako je psychologie. Jo? Psychologie jsou většinou keci, až právě na takovýhle záludnosti, které vlastně laika nenapadnou, protože on jede podle pravidla, problémy budu řešit, až je budu mít. No? A my mu řekneme, ne, až je budete mít, to už je pozdě. Vy musíte začít v pondělí, tak, abyste začnete v pondělí, tak v sobotu to nebudete mít. A on řekne, aha, to mě prvé nenapadlo. A my řekneme, nás taky ne, my jsme na tom dlouho bádali, jo, než nás to napadlo. Takže konkrétně tohle to byl případ, který jsem řešil na nějakém školení, tuším, že v Pardubicích. Už jsem to zapomněl. Tam byla právě paní, která tím trpěla tou víkendovou migrénou. No a já jsem s ní dělal relaxační techniky, aby to dělala po třech hodinách. 7, 10, 13, 16, 19, 22 před spánkem, aby usínala relaxovaná, aby ráno šla do práce relaxovaná a vždycky, jak chodí přes den na záchod, tak si tam sedne. A kromě toho, že se uvolní tam dole, tak taky se uvolní tady nahoře. Jo? To znamená, odchází ze záchodu všestranně uvolněná. Jo? No. Tady jsem teda slavil úspěch, proto se s tím taky chlubím, že jo, neúspěchama se člověk moc nechlubí. Asi za 14 dní po školení mě volala, nebo psala ta personalistka a říkala mi, teda zabezpečovala to školení a říkala, že paní mi vzkazuje, že byla poprvé po 15 letech bez víkendové migrény. Tak jsem chodil po baráku jak Ježíš Kristus po vodě, jo, jak to vlastně, jo, na foukle, jo, to jsem prostě zbavil paní víkendový migrény, tak jsem měl rovnou radost. Tak. Tohle to byla veliká kuriozita, konzultoval jsem to i s Koukolíkem a jinýma lidma. Tady jsem dostal naprosto neuvěřitelně kuriozní popis emoční bouře, kterou popisuje paní. A jediný vysvětlení, který jsem proto měl, že je to migréna emočních oblastí. Že protože to má všechny znaky migrény, akorát to nejde ani přes ty zrakové oblasti, ani přes oblasti velikosti, ale jde to právě přes někde ty bazální ganglia, kde to způsobuje ohromnou citovou bouři. Paní Nádvorníková, si odpočinu, přečtěte to, prosím.
Migréna přes emoční oblasti spontánní pohyz. Když se hádá hlava a srdce, vzpomínky se stále vynořují, myšlenky míří a stále se dotýkají ústředního bodu, centra. Vždy, když se ho dotknu, píchne mě to u srdce a zemlí se ten. Pak ta myšlenka začne růst, už to není jen myšlenka, už je to pocit, konkrétně věm těla. Pocit se rozšiřuje dál do těla, z centra se šíří všemi směry a jako lavina strhává další emoce a reakce těla. Na začátku jde ten proces zastavit, tedy spíše pozastavit. Za chvíli, za pár hodin nebo dní se, možná znovu, a celé se opakuje zas a zas. Když proces nechci ukončit, nechám ho probíhat. Plavina se šíří rychle, až obsáhne celé mé tělo. Fyzické, mentální, eterické, ještě dosáhne i dál. Tento proces už nejde zvrátit, musí proběhnout až do konce, až do dokonalého vyhoření zdroje. Stojí mě to spoustu energie. Tento děj se cyklicky opakuje, záleží jen na mě, zda ho udusím v zárodku, nebo se zrovna budu chtít koupat bez vlastních proti pocitech, které lavinu provázejí. Když se lavina přežene, stojí tam jako kostka bez masa, bez šťávy, bez života. Trvá pak několik dní, než své zdroje kontrolím a začnu zase chtít zlatou stožku kolem sebe.
To je po záchvatovité období, no. No, prosím, všimněte si, že to má všechny charakteristiky migrény, to znamená, je tam to pozáchvatovité období, je tam ten pocit toho, že se to nedá zastavit, že to má charakter laviny, šíření, jo, přes celou tu oblast. Samozřejmě, prosím vás, není to tak krásně názorné, jako je to u té vizuální migrény. Jo? U té vizuální migrény to krásně můžeme pozorovat, můžeme to popsat, ale popisujte pocity. Že jo? Pocity se obecně špatně popisují. To znamená, tady to vypadá, že to je opravdu speciální nebo zvláštní druh migrény. Tak, k migrénám mě dostala tady ta klientka, kterou vám popíši. Moje hlavní specializace jsou rozchody, že jo, to je to, co tady koluje, partneři a rozchody. Tady mě vzal můj kamarád, kolega z práce, mě naložil do auta v sobotu a odvez mě za nějakou svojí sestřenkou s tím, že má doma nějakou hrozně složitou situaci. Tu situaci si samozřejmě nepamatuji, ale pamatuju si tuhle ten zážitek. Ona, když jsme si o tom povídali, tak ona najednou říká, rozjíždí se mi migréna. My jsme seděli tam u nich někde v kuchyni nebo v obýváku, tam bylo kanapé, tak jsem jí říkal, okamžitě si lehněte tady na kanapé, lehněte si na záda, uvolněte se tak, abyste se nedotýkala rukama těla, mírně roztáhněte nohy, jo, tak jako prostě normální klasické relaxační techniky. Lehněte si a pozorujte to místo v hlavě, kde vás ta hlava bolí. Tak ona tam leží, pozoruje tu hlavu a já se ptám, co to dělá. Ona říká, no nedělá to nic, jenom to začalo pulzovat. Je to změna? Je. Bolelo jí to tady a jenom to začalo dělat. Horšilo se to? Horšilo. No? Bylo to, jenom jí tlačila hlava, najednou to začalo dělat. Jo, to začalo to dusat. Pozorování toho místa zhoršilo jí stav. Tak já říkám, výborně, změnilo se to, pozorujte to dál. Ona to dále pozoruje a za chvilku říká, rozšířilo se to do druhé půlky hlavy. Takže jí to tady duselo takhle celý, to takhle duselo tady vepředu. Je to změna? Je to změna k horšímu? Je. Zhoršilo se to zase. Teďka jí to začalo busit tady vepředu, začalo se to posouvat tady nahoru. Do temena, pak to přijelo pomalinku do zádu, do týla, pak do krku, do hrudi a pak se to tady celý rozpustilo tohleto vepředu. Ona takhle ležela, chvilku to pozorovala a říká, to je zajímavé, normálně by mě bolela hlava 3 dny, takhle to bylo za 20 minut pryč. 20 minut, je to hodně nebo málo? Málo. Když jste prodavačka, nebo jste prodavačky v obchodě, nebo když přijde na OSPOD klient, 20 minut, je to hodně nebo málo? To už je hodně, že jo? Jo? Prosím vás, tohleto je právě ten paradox. Když ta holka volí mezi tím, bude mě bolet hlava 20 minut, budu dělat relaxační techniku, tak vám řekne, no, je to rozhodně lepší než 3 dny prostě ležet zakousnutý do polštáře. Ale když ten člověk dělá v práci, mně se to třeba stává, že mám s kotom, když přednáším, že jo, co mi taky někdy stane. Ale jo, nebo když máte klienta v kanceláři, nebo když prodáváte v obchodě, tak nemůžete říct, jo, vypadněte z krámu, já si na 20 minut lehnu, než mě, jo, přeběhne tady ta, jo, tady ta bolest hlavy, jakhle proběhne tu hlavu. Tohleto je odpověď, proč ta holka trpí tou migrénou na 3 dny. Jo, když se jí ta migréna rozjíždí, tak ona chtěla pokračovat v rozboru té situace, jo, co měla s tím manželem. Jo? Já jsem byl ten, který říkal, stop, manžel půjde stranou, rodinné problémy půjdou stranou, teďka budeme řešit vaši bolest hlavy. Jo? Ona by normálně se snažila tu hlavu, tu bolest hlavy ignorovat, potlačit a zatlačit někam do nevědomí. Jo? Čím víc by jí zatlačovala, tím víc by jí nafoukla. Jo? Tohle to je ten paradox, který tam přináší psychologie navíc, že vlastně tomu člověku řekne ne, buď to teďka okamžitě zrelaxujete, a nebo si užijete 3 dny, jo, prostě bolestí hlavy. To znamená, že já jsem udělal něco, co ta paní by nikdy neudělala. Jo, ona by mi nikdy neřekla, pane doktore, moment, já se musím teďka zrelaxovat. Jo? Flákla by sebou na tuhletu a zrelaxovala by tu hlavu. To jsem jí musel říct já a musel jsem jí u toho držet. Jo? Takže když já jsem jí držel u té hlavy, jo, u té bolesti hlavy, tak všimněte si, jaká byl první zážitek. Zhoršilo se to, pak se to zhoršilo ještě víc, pak se to dalo do pohybu a teprve potom to šlo nahoru. Jo? Takže ona začínala v mírnou bolestí, Klimeš jí tu hlavu rozbušil, jo? A potom to teprve šlo nahoru. Do toho pozitivna. Ale neexistovala žádná přímá propojka, která by šla z mírně nepříjemného do mírně příjemného. Šlo to naopak, šlo to do mínusu. Jo? A tomuhle se říká psychologii aberační křivka, kterou zase nemůžu najít. Máte ji, paní doktorko? Jo, máme ji tady. Strana 125. No, tady máte tu relaxační polohu. Jo, a tady máme tu křivku taky. No, to znamená, abrační reakce probíhá ve třech fázích. Klient přichází mírně spruzený, ta relaxační technika ho ještě zhorší, ten stav, a pak to vyskočí nahoru. Je to jako sifon u potápěčů, jo, nebo u speleologů, když chtějí podplavat, takže musíš dohloubit a pak teprve můžou jít nad hladinu. Jo? No. A tady ten důvod, tady ta dvojka, je důvod, proč lidi to sami neobjeví, tu techniku. No, jsem tam to slyším, že to lidi objevili. Díka nedávno mi to povídala paní, že si to takhle sama nějak na to sama přišla. Stejně tak někde to takhle jako psychologové vykutali, jo, a pak to takhle dávají dobrý mu to, že vlastně, když se chcete zrelaxovat, tak musíte se nebát projít tou dvojkou. No, sestoupil do pekel, třetího dne stál z mrtvých, jo. Prostě klasika, jo, prostě jde se dolů a pak se jde nahoru. Tady to srovnáme, mám to tady zatím, nemám to tady zatím, ale v té knížce to máte na straně 125, máte vedle tohohle grafu, máte ještě srovnání, jak vypadají ty drogy. Droga jde z jedničky rovnou do plusu, jo? Všimněte si, jo? Já nevím, jestli jste někdy viděli v akci alkoholika, jo? Já jsem jednou holku, ta prostě přišla, přinesla si z vinotéky litr a půl velkou flašku vína, takhle si ji postavila na stůl, odšroubovala a dobře půlku vyžáhla na ex. To znamená, to mohlo být tak půl litru, jo, prostě přes půl litru, takhle vyžala na půl. Pak si vzala skleničku, nalila si jednu, kopla jí do sebe, nalila si druhou, kopla jí do sebe tu druhou, nalila si třetí, postavila si ji na stůl a řekla, konečně žiju. Jo? A tahle ta holka právě používala ten termín, potřebuji se katapultovat z reality. Víte, co to je katapult? To mají ty letci, když se chtějí odpoutat od letadla. Jo, tady je to krásně vidět. Jo, prostě tohle to je realita, jo, v tom ten člověk žije, jakmile to začne být nesnesitelné, potřebuje se takhle vystřelit z toho letadla prostě do absolutního jinde. No a právě tohle to dělá ta droga, jo, ona vám nabídne, hele, cítíš se nesvůj, cítíš se špatně, pojď, katapultujeme se z reality. No a když to udělá, tak se opravdu takhle vystřelí, nicméně hned zápětí letí dolů, přichází kocovina a právě to období po opilosti. No. Tohle to je rozdíl mezi relaxačními technikami, které začínají něčím v celku ne zrovna dvakrát příjemným, nicméně potom toho člověka dostávají do klidu. A tady je vlastně taky takový paradox v tom, co se ve skutečnosti děje a co očekávají klienti od relaxačních technik. Lidi mají pocit, že meditace dostává člověka do nějakého změněného stavu vědomí, do nějakého až ne divné nadpřirozeného stavu. To vůbec není pravda. Meditace nebo relaxace dostávají člověka na základní otáčky. To znamená, že člověk, který přichází k tomu psychologovi, nebo tahle ta paní, kterou si říkáme, se podobá autu, kde jste dali pedál na plyn, kde jste dali na pedál plynu cihlu. To znamená, auto burácí, stojí na místě, ale burácí na plný otáčky. Relaxační technika dělá jenom to, že vezme tu cihlu a dá ji takhle na stranu. Čímž auto se zpomalí, zastaví, a ono se nezastaví, ale sklesne na 1000 otáček za minutu. Jestli se nepletu, je to za minutu, že jo? 1000 otáček za minutu. Víte, co to je, jo, v autě, jo? Prostě, když jenom nastartujete, tak ten motor se otočí 1000krát za minutu, takhle, jo, do kolečka. To jsou ty základní otáčky. A vlastně úkolem relaxačních technik je dostat člověka na základní otáčky. Takže to není nic, jakoby žádný nepřirozený stav vědomí, nebo nějaký mimořádně nadpřirozený, ale jsou to v prach obyčejný základní otáčky. Akorát je paradox, že dostat se na základní otáčky je velice těžký. No, není to přirozený proces a není to ani jednoduchý proces. A to, co tomu brání, tomu dostat se na ty přirozené otáčky, je právě to, že sklidňování je nepříjemný proces. Proč je sklidňování nepříjemný proces? Protože to není pravdivá věta. Je vám jasný? No? Přesně, není to přesná věta. Všimněte si jednoho paradoxu. Večer je nepříjemné jít spát, ráno je nepříjemné vstávat. Všimli jste si tohle paradoxu? Ráno je nepříjemné se dostat do otáček, večer je nepříjemné se sklidnit. Tohle to, co vám teďka popisuju, to je klasická hystereze, se tomu jmenuje, a je to vlastně nastavení toho lidského mozku, který on má tendenci buď předsvaknout do bdění, pak se nechce sklidnit, nebo předsvakne do útlumu, pak se nechce aktivovat. Jo? To znamená buď A nebo B, ale vylučuje to ty střední stavy. To znamená, buď to člověka hází do bdělosti, to je večer, anebo ho to hází do útlumu a to je ráno, když se ráno probuzí, nechce se mu stávat. Tohle ten jev vysvětluje takzvaná zvratová teorie. Já nevím, jestli ji znáte. Znáte teorii zvratu? No. Tak si to někam napište, reversal theory se to jmenuje, reversal theory, předsvaková zvratová teorie, reversal. A tahle ta teorie vlastně víceméně složitými pojmy popisuje klasickou hysterezi, jak ji známe z fyziky, třeba od magnetismu nebo jinde, prostě hystereze je obecný pojem, zase napište si, jo, hystereze nastudovat, jo, za domácí úkol. A hysterezní chování právě nám udržuje vždycky ty systémy buď v zapnutém nebo ve vypnutém stavu. Jo? To znamená, že když přicházím k člověku, který je přebuzený, tak právě tady ta reverzní stroj se snaží toho člověka udržet ve vybuzeném stavu. To znamená, přechod do útlumu je nepříjemný. Jo? Proč? Protože potřebuju ten stroj udržet, jo, pořád jako v chodu. To znamená, že ten přechod dolů je nepříjemný, je tam, klade to odpor, ten systém. No. To znamená, že my, když ten klient přichází a je přebuzený, tak my se ho snažíme dostat do útlumu a to je to, co toho člověka, bolí. Proto je to nepříjemný. Ale my musíme říct, musíš to udělat. Já vám to teda ještě teďka zesložitím. Jednou za mnou přišla nějaká manažerka. Manažerky mývají jedny z nejhorších rozchodů, jo? A teďka mi vyprávěla ten svůj příběh a já jsem si všiml, že ona mi stojí takhle. Jo? Takhle má na ty natnutý nohy. Jo? Takhle nahoru. Lítka propjatý. Jo? A já jí říkám, paní, vy jste strašně napnutá, uvolněte se, to vám stejně nepomůže, jo? Uvolněte ty tělo, dejte to dolů. No a ona řekla dvě věty a zase měla ty nohy nahoru. Tak já jí říkám, dolů to dejte. A za chvilku zase nahoru. Jak jsem říkal, takhle se nedá pracovat, jo? Sedněte si takhle, jako sedím já, dejte si ruce na klín. Seďte a pozorujte, jak ty stehna mají tendenci jít nahoru. A vždycky, když jdou nahoru, tak jim řekněte klid, malý, klidně buďte dole. Jo? A držte je takhle dole. Jo? Takhle prostě konejšivou samomluvou je dávejte dolů. Ona to začala dělat a víte, co se stalo? Rozbrečela se. No, ale mezi těma svalama na stehnách a slznýma váčkama přece nejsou žádný svaly, nějaký nervy, že by uvolnění stehna znamenalo pláč. Ten dlouho nad tím přemýšlel, jak to souvisí, nakonec jsem zjistil, že zatím je, jsou nervy sympatika a parasympatika. Ve stresu se zapíná sympatikum. To znamená bušení srdce, zrychlené dýchání, potření a podobně. To znamená, sympatikum začne fungovat. A my, když relaxujeme, to mi dlouho trvalo, než mi to došlo, tak vám říkám závěry svého dlouhého dumání, dochází k tomu, že my máme přebuzený nervový systém na plný otáčky a my ho v těch plných otáčkách přehodíme ze sympatika na parasympatikum. To je to, který dělá trávení, pohlavní orgány a mimo jiné i slzní váčky. Jakmile z přebuzeného sympatika přeskočíme na parasympatikum, tak máme přebuzené parasympatikum a přebuzené parasympatikum začne zuřivě brečet. A teprve potom to parasympatikum celý ten systém sklidní. Jo? Proto to běží takhle. Je to srozumitelný? Já vám ještě dám obrázek, ať je to jasnější. Tak, tady máme člověka a máme obvodové nervstvo, to je to, kterým takhle mávám rukou, že jo? To nás nezajímá teďka a zajímá nás nervy, který obhospodařují vnitřní orgány, pohlavní, břicho, játra, ledviny, srdce a tamhle slzní váčky. A ty jsou dva, to jsou dva systémy, které jdou proti sobě. Parasympatikus a parasympatikus. Sym znamená s, patiku znamená emocí. S emocí. To znamená, když jsem rozuřený, tak s tou mou emocí se spouští parasympatikus, to znamená, začne bušit srdce, začnou pumpovat plíce, rozšíří se mi zorničky. A minus znamená, vypne se pohlavní orgán, vypne se trávení, vypne se žaludek a vypnou se slzné váčky. Jo? To znamená, když třeba dělám předávání dětí, jo? Tak já to dělám za pochodu. Jo? Oni jdou, protože když jdou, tak se zapne sympatikus, když se zapne sympatikus, děti mi přestanou, co? Brečet, jo? Strejda kouzelník. Je to jasný, jo? Ten, kdo chodí, nemá nebrečí a nemá erekci. Jo? To jsou dvě výhody týletý, jo? Toho sympatika. Jo? Tady to máte nakreslený. Jo? Všechno to tady máte nakreslený, ty modrý kuličky. Jo? Takže to se dá v praxi využívat. Jo? Tohleto, to není nic jako teoretického. A když my zapneme relaxační techniku, tak my přeskočíme v tom přebuzeném systému ze sympatika na parasympatiku. Para znamená podél, jo? To, co funguje podél sympatika. To znamená, když je tohle zapnutý, tak je tohle vypnutý. Když je tohleto zapnutý, tak je tohle vypnutý. Jo? To je podstata tohle systému. To jsou antagonistický systémy. Jeden vypíná druhý. No a to znamená, když mi ta holka relaxuje, tak ona začíná v tomhletom přebuzeném systému a já najednou jí řeknu relaxujte, relaxujte, ona skočí hned sem. To znamená, že zase fungovat všechno, co tady je červeně. Jo? Začne mi brečet, začne jí fungovat žaludek, střeva a močový měchýř. Jo? Na všechno tohleto se naskočí, no ale protože ona je přebuzená, tak mi začne brečet. A potom teprve postupně se začne a ten parasympatikus sám začne sklidňovat celý ten systém. Jo, relaxační. Problém je v tom, že tady ten přeskok je zoufale nepříjemný. To je jako když jedete po silnici a zařadíte zpátečku. Tak auto má taky blbý keci, že jo? No, prostě taky se mu ta pátečka v té plné rychlosti moc nelíbí. No, tak přesně to je ten systém tady i taky, prostě v okamžiku, kdy při rozvodu, jo, začnete, zkusíte zrelaxovat, no tak se okamžitě rozpláčete, protože to je, jako byste do toho rozvětí auta narvali zpátečku. Tak, kolik máme času prostoru?
Máme 2:11.
A tak to ještě stihneme dost věcí. Tak. Tak. Vrátíme se trošku k té migréně. Sice se motáme kolem pořád do kolečka, ale tady je prostě třeba si zdůraznit. Relaxace nebejvá příjemná a navíc platí pravidlo, čím víc ten člověk potřebuje zrelaxovat, tím víc jsou mu nepříjemné relaxační techniky. To znamená, že úplně nejhorší na relaxace jsou schizofrenici. No? My bychom potřebovali ty schizofreniky sklidnit, ale jim je to zoufale nepříjemný, třeba zavřít oči, oni nejsou schopní, že jo, a tak dále. Oni žijou v ohromném pocitu ohrožení, to znamená, oni by tu relaxace nejvíc potřebovali, ale jsou nejméně schopní je vůbec jako navodit, jo. Právě kvůli tomu, že tam potom, čím jako jste větší nepohodě, jo, tady ta jednička je, tím do větší propadu tady to propadá. Když to máte nacvičený, tak ten propad je mělký, jo, tak to jde takhle rychle, tady nějaká propojka. Ale jakmile to neděláte třeba celý život a začnete to dělat poprvé, tak je to dost nepříjemné. A my musíme ty lidi poměrně složitě přesvědčovat o to, aby to vůbec byli ochotní vyzkoušet. Protože to je nepříjemné, ty relaxační techniky. Tak, tohle to už jsme si říkali. Tak, já bych si teďka vyzkoušel tu techniku, kterou tady zmiňuju. Vy máte popsanou v tom sborníku. Na straně 126 máte základní relaxační techniky nebo základní relaxační polohy. Víte, ono se dá relaxovat prakticky v jakýkoliv poloze, akorát musí tam být dvě podmínky. Končetiny by se neměly jedna druhé dotýkat, to znamená, neměly byste mít propojené končetiny, ale pak je můžete mít jakkoliv, podél těla, nad hlavou, upažený, to už je úplně jedno, kde máte ty ruce, ale neměly by být skřížený. A to je zásada pro končetiny a druhá zásada je zásada pro páteř. Aby to byla relaxační poloha, musíte mít přitom rovnou páteř. No a nesmíte přitom namáhat páteř. To znamená, že vždycky ta hlava musí být rozvislé, jo, v rovnovážném bodu. A když ta hlava krční a takhle dolů je v rovné poloze, tak všechno ostatní může být v soku jakkoliv. Jo, tam není žádná velká podmínka. Důležitý je právě, aby ta páteř byla odděleně, abychom mohli pozorovat všechny části těla. Takže, tam to máte dole nakreslený, můžete relaxovat na zastávce autobusu, takže se opřete o zeď, jo, mírně, můžete stát tak, jak stojím já, jo, akorát bez ty knížky a mikrofonu, pak je tam klavírní posed, klavíristi jsou schopní v tomhletom posedu trávit 8 hodin denně, pak tam máme klasický leh a turecký nebo ten lotosový květ. Jo? To znamená, všechno tohle to jsou vhodné techniky, pak jsou ještě klek, tam chybí, že jo, takový ty klekátka, bývalo to v kancelářích nedávno, takže to jsou taky vhodné jako relaxační polohy, jo. To znamená, že můžete relaxovat opravdu všude, včetně toho záchodu, kde máte klid zaručený zaměstnavatelem. Jo, takže člověk se nemůže vymlouvat, že na to nemá čas, jo, sedíte na záchodě, tak relaxujte. Vyfotil se vám tam, teda dá se vám tam fotku nebohé ženy. Všichni trumpetisti závidějí, všimněte si, jo, ten kruhovej sval, jo. Ten kruhovej sval nám říká kolem pusy, ten kruhovej sval nám říká, kam ta paní nebohá posílá své napětí psychické. To znamená, když je ve stresu, tak ona udělá a třese si palice, jaký má sevřenou. Jo? Na ní to vidíme, možná to přijde až směšný, každopádně každý z nás má nějaké tyto oblasti. A úkolem tohoto školení je, abyste si taky mimo jiné koukli na tenhle ten obrázek, co je hned vedle té nebohé paní, a prohlídli si ty různé oblasti, kam pouštíte napětí, protože podle toho vlastně zjistíte, co musíte uvolňovat a popřípadě s čím máte problémy. Takže někdo to rve do očí, do krku, do úst, to tady vidíte vedle, do krku, jo, to mají problém přednášející, já to nemám, jo, já moc nesomatizuju do krku, ale jsou lidi, kteří přijdou na pódium a tak ze sebe tlačí ten tón, jo, protože oni pouští psychické napětí do krku. Jo, to já nemám, jo, ale prostě jsou to lidi, kteří to mají. Pak jsou lidi, kteří to pouští do rukou, do hrudi, to jsou ty, kteří si šahají vždycky takhle na prsa, jo, to poznáte, na břicho, Napoleon, že má tam žaludeční vředy potom z toho, a pak je napětí pouštěný do nohou, po případě do pohlavních orgánů. To jsou potom ty různý srůsty, jo, ta endometrióza a co všechno tam do toho spadá, jo? Prostě srůstání těch vnitří, Crohnova choroba. To jsou lidi, kteří pouští psychické napětí do břicha. Všechny tyhle ty oblasti jsou za nějakých okolností nebezpečné a můžou způsobovat problémy. To znamená, to, co má tady, jo, ta paní s tou pusou, tak tyhle ty lidi třeba v noci skřípají zubama. To znamená, ty musí relaxovat ústa dříve, než usnou, aby prostě v noci měli tu pusu uvolněnou. Když ji mají uvolněnou, tak nebudou skřípat. Ale to jsou lidi, kteří prostě typicky to pouští do pusy. Ty, kteří to pouští do břicha, ty mají žaludeční vředy a tak dále. Jo? Prostě každý to má tam, kam to posílá. Astmatici to do hrudi a podobně. Znamená, měli byste vědět, kam to posíláte, to své psychické napětí, a podle toho právě tuhle tu oblast systematicky uvolňovat. Když to děláte, ona se ta oblast přesune někam jinam. Tam zase uvolníte tu novou oblast a takhle to honíte po svém těle, až se naučíte být více méně relaxovaní. Všiml jsem si na pár klientech, ty, kteří dělají pravidelně relaxace, tak umí udělat to, že mají hlavu rozbouřenou ale tělo pod sebou mají uvolněné. Jo? Je to takový divný pocit, že oni mají sklidněné tělo, ale nesklidněnou mysl. Jo? Pak se teda musí dodatečně sklidňovat i ta hlava. Jo? Ale oni umí prostě opravdu na povel uvolnit celé tělo. Mají to jakoby natrénovaný. Ale jak říkám, má to své problémy právě v tom, že ta hlava je nesklidněná, to znamená, že když mají uvolněné tělo, tak jim ta hlava pořád bouří. Nicméně, jako, uvolňovat tělo musíme furt a do kolečka vystřídat tady ta migréna. Tak, prosím vás, my si to teďka vyzkoušíme. Existuje spousta technik, z nichž ta úplně základní, takhle to základní dělení těch technik je na ty, který se snaží něco navodit, a ty druhý se snaží to jenom pozorovat. To znamená, vždycky u lidí začínáme technikama pozorovacíma, observačníma, abychom se naučili to tělo pozorovat. Teprve potom, když ho umíme pozorovat a umíme tyhle ty pozorovační techniky, tak postupně předcházíme na ty techniky ovládací, který se tam snaží něco změnit. Ale napřed musíme být mistři toho pozorování. To znamená, touhletou technikou tady taky začneme teďka. Tak. Já tady zaujmu klavírní posed. Paní Nádvorníková, příště klavír, jo?
Průchodu.
Průchodu, jo, ale se zámkem, ten je ubyplatný. Tak. Tak, takhle si sednete rovně jako klavírista u piána. Když si dáte takhle pěst do zádu, tak byste tam měli mít místo, jo? Na pěst, abyste se neopírali. Tak, takhle sedí klavírista, mírně rozkročený nohy, jo? Tohle to není relaxační technika. Vy mě budete fotit a znervozňovat. No dobrá, tak máte výjimku, tak. Tak, teďka si sedněte takhle a jenom si představte, že sedíte na posedu, koukáte se do zálky, pozorujete zajíce a uděláte jenom jediné, zavřete oči a místo toho zajíce na poli budete pozorovat to, co se děje u vás v těle. Jo? Jenom prostě změníte objekt pozorování. Takže já, když zavřu oči, tak cítím, že mám tendenci sírat víčka. Brejle mi leží na nose, potím se, mám napnutý obličej, cítím rty, kaloty se mi lepí na nohy. Mírně se mi prodlužuje dýchání. Jak takhle sedím, tak se pomalu dostává moje tělo na základní otáčky. Jo? Tohle to jsou základní otáčky, kterými to klesá pomalinku. No? Nic víc od toho nečekám. Jo? Samo to vyvolává, jenom to koukání po tom vnitřním těle vyvolává změny v tom prožívání. Tak, stačí? Já se zeptám tady nějakých účastníků. Tak co pak jste viděla zajímavého ve svém těle?
Co jsem viděla zajímavého?
Nebo cítila to jenom?
Tak.
takový, no to uvolňování, nejdřív napětí.
Kde?
To obličej.
Máš, jste měla taky obličej, jo, napnutej, no?
Oči.
Oči, jo? No, tak to máme stejný.
Uvolňovala postupně.
No. No, a kromě toho?
Kromě toho, jak jste říkal, ty nohy zvednutý, tak ta pravá mě šla nahoru.
Jo, do hlavy. Jo, no, to šla nahoru, co ještě tam bylo?
A jinak, no, záda cítím.
Záda, záda, jo. Co vy?
Jsem usínal.
Vy jste začal usínat? No, dobře. A kromě toho to tělo v těle bylo něco pozorovatelného? Začalo se to uvolňovat. No. Všimněte si, když jenom se díváte, jenom pozorujete to vnitřní tělo, tak samo se to začne uvolňovat. To znamená, tam není žádné volní úsilí. Naopak, tam je absence volního úsilí. Nedělá se nic, ono se to samo začne uvolňovat. Co třeba vy? Co? Krční páteř bolela. No, kdo měl ještě páteř? Raz, dva, tři, čtyři, pět. Jo, jich tady dost. No, ano, jo. Dobře, tak k tomu si řekneme nějakou obměnu. Ještě něco tam bylo zajímavého? Sevření. Takže taky hrajete na trumpetu, jo? Máte pevný stisk, jako, jo? No. Co vy?
Taky jsem cítila záda.
Záda, záda. Dobře, pojďme si ukázat jednu variantu na záda. Tak. Prosím vás, jsou části těla, které povolí sami od sebe. Tam patří krk, obličejový svaly, tady nahoře, to oči, ty oči, pak teda krk, napětí na hrudi, když pozorujete kámen na prsou, tak ten má tendenci se sám rozpustit, no jenom tím, že se na něj díváte. Napětí v břichu, když pozorujete břicho, zase najednou cítíte, že to břicho udělá gec, jo, a tak nějak se rozpustí, ale ty ostatní části těla nefungují takhle jednoduše. Patří mezi to krk, ramena, pusa, tady ty svaly kolem rtů, zádový svaly a stehenní svaly. To znamená, tam ta technika, takhle, jak jsme si ji ukázali, nefunguje. Tam musíme tu techniku upravit a trošku se pohybujeme směrem od těch čistě pozorovacích k těm ovládacím technikám. Já tady vás poprosím, pojďte sem. Tak, otočte se tady k lidem, ať vás hezky vidí, a hejbněte pravou rukou, tak aby to viděli. Ano, to byl pohyb pravou rukou. No, teďka hejbněte pomalu. Tak, to byl pomalý pohyb. A teďka hejbněte super pomalu. Tak teda super, super, super pomalu. Prosím vás, tohle to, co vám tady chci demonstrovat. Když člověk řekne, já se pohybuju pomalu, tak udělá pomalý pohyb rukou. Tenhle pomalý pohyb rukou je příliš, příliš, příliš rychlý. My potřebujeme pomalu, 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 pomalý pohyb. A ten super pomalý nebo nadmíru pomalý pohyb, jo, si musíme teďka osadit. Jo, předměte si to nic začalo, jo, děkuji. Jo? To znamená, že teďka, když budeme dělat relaxační techniku, tak ji budeme dělat pomocí super nebo nadmíru pomalým pohybem. To je pohyb tak pomalý, že je nám zcela nepřirozený. Jo? A ta základní poloha je zase začínáme úplně stejně. A teďka najdete ten rovnovážný bod pro tu hlavu. A teďka budeme dělat krční svaly. Jo? Tady to jsou na krku. Super pomalým pohybem se budeme dostávat zleva doprava. Všimněte si, pořád se pohybuju doprava a ještě tam nejsem. Když jste zcela napravo, posečkáte tady 5 sekund a zase super pomalým pohybem jedete zpátky. kteří mají tendenci napínat krční svaly, zjistí za A, že to bolí, za B, že to škube, za C, že to vrže a že je to celý nepříjemný. Jo? Mně ten pohyb jde docela přirozeně, ale když ho dělám, tak mi stuhlo levý víčko. Tak se zastavím, uvolním víčko, ramena a dechání a pak pokračuju super pomalém pohybu. Můžete to dělat tak, že jdete taky dopředu. A pomalu do zádu. Jakmile zjistíte, že vám tady ten super pomalej pohyb spouští napětí v jiných částech těla, je třeba se zastavit, uvolnit to celé a pak dokončit ten pohyb. Můžeme skončit tohleto. Tady otci zakladateli to bylo tak nepříjemné, že to přestal dělat. Ne, ne, jako krásná ilustrace toho, že to je opravdu nepříjemné. Jo? Tak, komu to vrzelo a skákalo? Nebo skákalo? Tady, hop, hop, tady, tady. No, vzadu vás nevidím. Vzadu taky to vrzalo a skákalo ten krk? Zádu nic nevidím teda. Tak jenom vepředu. Tak to zdá se, že to je mým vlivem tady vepředu. Dobře. Tak je tohleto jasný. Super pomalej pohyb není žádný cvičení na sílu nebo na rychlost nebo na švih. Super pomalej pohyb je na to, abychom si uvědomili při tom pomalém pohybu všechny příkazy, které vedou k tomu napnutí toho krku. To znamená, jak pomalinku probíhá celý ten krk, tak si uvědomíte, tady v tomhletom místě, jo, v nějakém tom náklonu, mám napnutý svaly, tak se kolem nich tak trošku pohybujete a motáte, až se ty svaly uvolní. To, že jsou ty svaly uvolněný, poznáte podle toho, že to jde pomalinku, plynule, bez škubání a nenarazíte tam na žádné místo, které bolí. Vám to nešlo zpátky?
No.
No zpátky to šlo škubaně, ne? Takhle škup, škup, škup.
Ne, ale těžko.
Těžko. No protože to dělají, no nedělají to jiný svaly, dělají to skvělku stejný, ne? Hele, tohle to jsem moc často neslyšel. Budete to pozorovat, jo? Budete to dělat, pak to budete, pak to sepíšete a uděláte o tom článek, jo? No ne, vážně, takhle vzniká věda, jo? Prostě všimnete si novýho zajíce, popíšete ho, jo? A uděláte o tom disertačku. Tak. Zcela analogicky lidi, kteří skřípou zubama, je tady někdo, kdo noci skřípe zubama? Jo, výborně. Tak tyhle ti, co dělají, tak zase super pomalej pohyb. V noci si předtím, než usnete, tak uvolníte celé tělo tady tou technikou. Poté, co to máte, zavřete oči a super pomalým pohybem, dejme tomu 5x, 10x, to musíte vyzkoušet, kolikrát to potřebujete, otevřete a zavřete si svá ctěná ústa. Jo, to znamená, ležíte a pomalinku otvíráte. Musí to být super pomalý pohyb, to znamená žádný, že to bude kete kvákat, jo? Ne, hezky pomalinku otevřít, zavřít. Když to uděláte 10krát před tím usnutím, tak by to v noci mělo zmizet i to skřípání, jo? To znamená, musí se usínat, člověk by měl usínat relaxovaný a uvolněný. Tak, co s dalšíma partiema svalu? Tohle to jsme si říkali, krk. Analogicky děláme ramena. Kdo cítí, že má stuhnutý tady ty ramena? Ano, tak všichni tyhle, co mají tenhle ten problém, sedneme si, zavřeme oči a pomalinku, super pomalým pohybem nazvedávám ramena nahoru, obě, klidně obě. Ale pomalu, jo? To důležité je pomalu, ne že obě. Když jsou nahoře, posečkám tam 10-5 sekund. Sledujte, jestli přitom normálně dýcháte, jo? Spousta lidí přestává dýchat. A pomalinku zase ty ramena spouštíme dolů. Ti lidi, kteří s tím nemají problém, jedou dolů plynule. Ty, kteří mají tendenci to svírat, tak těm to poskakuje a vrže. Když sjedete dolů, opět zase počkáte nějakou dobu, pozorujete, jak se to celé uvolnilo a zkusíte to ještě jednou, zejména teda v těch případech, kdy se to ještě zcela neuvolnilo. Po případě můžete udělat těma ramenama kroužky, jako jo, dopředu a dozadu, ale zase se to musí dělat tím pomalým pohybem, jo? Jo? To znamená, tohle to je na tyhle ty, jak se tomu jmenuje, trapezový svaly, jestli se nepletu. Jo? To znamená, opět zase, kdo tady má svý ohnisko, kam pouští napětí, musí to dělat častěji. Známka je, je to nepříjemný, poskakuje to, nejde to plynule, bolí to a tak dále. To všechno vám říká, musím to dělat častěji. Jo? To jsou ty 3 hodiny, jako vždycky teďka půjdete po mý přestávce na záchod, tak tam bude fronta, aby si to každý vyzkoušel. Jo? Jo? Tak. Tak, uděláme další věc, když přijdete k masérovi, on se vás položí na tu lavici a teďka vám přejede rukama po zádech. Když takhle přejede po těch zádech, tak si najde místa, kde máte napnutý svaly. Jo? Tyhle ty místa potom najde a začne je palcema rozmasírovávat. To znamená, napřed je to pozorování, Pak je to rozmasírovávání, jo, to znamená hledání, a jo, musí se to napřed najít, když to najdete, tak to začnete uvolňovat. Na zádech je asi 100 svalů ve třech různých vrstvách. Prostě žádný doktor, který to nedělá dnes a denně, to taky nezná ty svaly. Ani vy je znát nemusíte, jo? Já je taky neznám, co bych s nima dělal, že? S těma stokovýma názvama. Ale to, jak se k těm svalům dostaneme, je odlišný od toho maséra. Masér jde zvnějšku a hledá napnutý sval. My půjdeme zevnitř a ty svaly si najdeme sami. Ta metoda je jednoduchá, sednete si a takhle děláte větší nebo menší předklony. Jo? Ale já to udělám teďka rychle, abyste viděli, jak to vypadá. Ale tím super pomalým pohybem to děláme pomalu, napřed mírně, pak hloubš a hloubš, až najdete ten sval, kde, který bolí. Jo? A to je on, jo? Najdete si to místo, kde nejvíc bolí. Já nevím, jak se ten sval jmenuje, vím jenom, že bolí, jo? A teďka kolem toho svalu dělám mírný kolečko. Zase tím super pomalým pohybem. A tak ho natáhnu, zkrátím, natáhnu, zkrátím, natáhnu, zkrátím. Když se ten sval jakhle uvolní, tak jedu zase dál tím půloubloukem, až najdu jiný sval a zase natáhnu, zkrátím, natáhnu, zkrátím. Úplně stejně jako ten masér to dělám, tam není žádná invence. A takhle prostě projdete celé tělo, aby na těch zádech nebyl žádný sval, který je napnutý. Tohle, to, co vám ukazuju, jsou opravdu jednoduché techniky. Je to víceméně všechno odvozené od satý terapie, případně nějakých buddhistických meditací. Ty super pomalý pohyby slouží k tomu, abychom uvolnili ty partie těla, které se nedají uvolnit jenom pozorováním. No? To znamená, že břicho, hrudník, krk a víčka se dají uvolnit jenom tím, že se na ně díváme, oni se sami uvolnějí. Jo? Stejně tak, pokud vy ženy napínáte něco, jo, pochvu nebo dělohu, tak taky, jo, prostě tyhle to se dá, jenom to sledujete, ono to samo povolí. U tady těch svalů, zádových, krčních a kolem té pusy, ten kruhový sval, tak u těle těch svalů využíváme super pomalý pohyby k tomu, abychom si uvědomili to napětí, které do těchto částí pouštíme. Jo? Když tohle to budete dělat co tři hodiny, pět minut stačí na záchodě, to znamená 7, 10, 13 a tak dále, až do těch 10 večer, tak když tohle to budete dělat po třech hodinách, tak byste neměli dostat migrénu ze stresu. No? Můžete dostat migrénu ze špatného polštáře. No? Kdo má migrénu ze špatného polštáře, nebude ztrácet čas psychologií, vyhodí polštář a vezme si jiný. Jo? Je to jasný. Jo? Nebudeme tady dělat jako jo, reklamu psychologii, ale zdravýmu rozumu. Jo? To znamená, že prostě když máte migrénu ze špatného polštáře, vyhodí. Stejně tak jsou tady frajeři, kteří chodí v zimě bez čepice. Ano, pokud máte migrény ze studeného vzduchu, přestanete si rád na frajery, koupíte si ušanku a budete chodit jako malý princ dlouhou šálou. Jo? Protože tady vám zase žádná psychologie nepomůže. Jo? To znamená, to, co si tady dneska jsme si ukazovali, ty relaxační techniky, jsou na ty případy, kdy vznikají ty stresové rezidua ze stresu. To znamená blázinec v práci, honička, hádky s partnerem, popřípadě prostě jakýkoliv druh stresu. Jakmile máte migrény z něčeho jiného, jo, tak dá zdravý rozum, že to nepomůže. Jo? Jo? Vlastně když to je z polštáře, nebo ze studeného vzduchu, nebo z něčeho podobného, jo? Migrénu může spouštět spousta jevů, tak prosím vás, držíme se zdravého rozumu, zjistíme, co to spouští a to vynechám. Jo? Když děláte tyhle ty relaxační techniky a udržíte se skutečně na těch základních otázkách, ale všimněte si, sedíte tady v klidu od rána, žádný stres jste dneska neměli. Všimněte si, kolik stresových reziduí jste v sobě měli. Jo, všimněte si to, jo? Jo, tady paní Nádvorníková tady prostě sedí, nudí se a furt je napnutá, jako jo? Proč je furt napnutá, jo? Jo? Jo, protože tohle je třeba dělat furt, ty stresový rezidua mají neuvěřitelnou výdrž, jo? A zůstávají i přes noc a v noci nás budí, jo? Že se v noci probudíme divokým snem, panickou atakou. To znamená, kdo dělá tyhle ty relaxační techniky v tomhletom, v týhletý tři hodiny, tak nedostává ani migrény, ani panické ataky. Prostě nemá problémy s těma jevama, které jsou dané nadměrným přebuzením organismu.